Areena.
Jos yhteiskuntamme tuhoutuisi sodan tai ilmastokatastrofin seurauksena, mitä arkeologit löytäisivät meistä tuhansien vuosien päästä? Useat yhteiskunnat ovat kadonneet historian hämärään. Miksi? Tästä keskustellaan Kulttuuri Ykkösessä, kun vieraina ovat Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja etäyhteydellä Libanonista Lähi-idän tutkimuksen dosentti Joanna Töyränvuori. Tervehdys sinne Beiruttiin.
Kiitos ja tervehdys.
Ja te olette molemmat Helsingin yliopistosta ja niin ikään etäyhteydellä on Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Liisa Häikiö. Tervehdys sinne Tampereelle, Liisa.
Tervehdys täältä Tampereelta.
Kirsi ja Joanna, uusi kirjanne nimeltään Historiaan hävinneet, romahtaneet yhteiskunnat Troijasta Juudaan, käsittelee muinaisten yhteiskuntien romahdusta. On tutkijoita, jotka arvostelevat yhteiskuntien romahduksia käsitteleviä teoksia yleisöä kosiskeleviksi ja harhaan johtaviksi, koska yhteiskuntien romahduksia tapahtuu äärimmäisen harvoin. Niin mitä sanoisitte näille tutkijoille? Aloitetaan Joanna sinusta.
Joo, no siis vaikka romahduksia tapahtuu suhteellisen harvoin, tai ainakin sellaisia niin kuin hyvin dramaattisia romahduksia, niin ne saattaa olla dramaattisia, vaikkakaan ei niin kuin välttämättä aina spektaakkelimaisia tapahtumia. Ja länsimäinen populaarikulttuuri vaikuttaa siltä, että se niin kuin pitää katastrofitarinoista, ja ne kiinnostaa ihmisiä ehkä erityisesti siksi, että niiden kautta me yritetään varautua tulevaan itse.
Kirsi, mitäs?
Joo, mä ymmärrän tämän kritiikin just näistä mainituista syistä ja siitä, että ylipäänsä sen romahduksen määritteleminen on vähän epämääräistä. Että ei ole yksiselitteistä määritelmää, että mikä on romahdus ja mikä on romahduksen jälkeinen yhteiskunta. Mutta mä itse tuun tähän aihepiiriin just nimenomaan romahduksen jälkeisten yhteiskuntien tutkimuksen näkökulmasta. Ja ne on tämmöisiä, mistä on hyvin vähän arkeologisia löytöjä ja hyvin vähän tietoa. Ja niihin tämä näkökulma nimenomaan romahtaneena yhteiskuntana, mutta sitä kautta on tutkittava myös tietysti sitä romahdusta, niin tuo kyllä uusia näkökulmia ja ajattelen, että tämä tutkimus on tärkeää, mutta se, että jotkut tutkijat ehdottaa ihan, että pitäisi olla sellainen oma tieteenala kuin romahduslogia, niin se on ehkä liikaa vaadittu. Tai voihan olla, että se päivä tulee, jolloin
kuulostaa
se on
niin hyvältä kuitenkin.
Niin, että se on niin jotenkin olennainen kysymys, että se kasvaa omaksi tieteenalakseen.
Populaarikulttuuri perusteella siis ihmisiä tuntuu kiehtovan miltei pakkomielteen omaisesti yhteiskuntien romahdus. Ja puhutaan jopa tämmöisestä romahduspornosta. En rupea tässä luettelemaan yhteiskuntien romahdusta käsitteleviä elokuvia tai kirjoja, koska listahan on mahdottoman pitkä. Niin mikä teitä kiehtoo romahduksissa, Kirsi?
No, en mä tiedä kiehtooko se. Enemmän mä ihmettelen, että miten voi olla, että 45 vuoden jälkeen joku Mad Maxista tehdään taas uusi versio. Että kyllä se nyt näköjään kiehtoo, mutta nimenomaan musta se avaa niin kuin yhden näkökulman. Ja sitten sillä on niin pitkä, tällä kiinnostuksella on niin pitkä historia, että se on tavallaan myös kiinnostavaa, että miksi jo antiikin filosofit pohti tätä yhteiskuntien romahduskysymystä.
Tosiaan, Joanna, mikäs viehtymis on romahduksia kohtaan?
No sama juttu, että ei siinä välttämättä niin kuin itseä kauheasti niin kuin viihdytä, mutta niin kuin täällä on tosiaan todella pitkät juuret, eli siis jo niin kuin muinaisella sumerilaisella oli tämmöinen niin kuin laulugenre, jossa laulettiin tuhoutuneista kaupungeista. Ja saattaa kertoa siitä, että se oli heidän yhteiskunnassaan tämmöinen niin kuin usein tapahtuva tapahtuma, tai sitten, että niin kuin sillä vaan yritettiin valmistautua siihen, että voi tapahtua tällaisia asioita, mutta se on kiinnostanut ihmisiä tuhansia vuosia.
Ja kiinnostaa Liisa Häikiötikin vissiin.
kiinnostaa siis siinä mielessä, että mun tutkimus ei ole kiinnittynyt sinänsä romahtamisten tutkimiseen, vaan oikeastaan sen romahtamisen estämisen tutkimiseen, eli kestävän kehityksen kysymyksiin ja siihen, että millä tavalla voidaan ihmiskuntana siirtyä tulevaisuuteen niin kuin turvallisin mieli. Mm. Ja mä ajattelin, että oikeastaan se varmaan se kiinnostus syntyy tästä samasta niin kuin lähtökohdasta ja samasta kysymyksestä, eli tulevaisuuden miettimisestä, että ihmisethän suuntautuu tulevaisuuteen päin. Meillä on erilaisia näkökulmia ja skenaarioita siitä, että mitä mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuu. Ja onhan tämä nyt niin kuin yksi skenaario, että mitä jos kaikki loppuukin.
Mm. Ja kuten tässä mainittiin, antiikin suuret ajattelijat jo miettivät näitä romahduksia. Sekä Platon, jolta muistamme kertomuksen Atlantiksesta, että Aristoteles antoivat esimerkkejä romahtaneista yhteiskunnista ja pohtivat romahdusten syitä. Ja pohtijoitahan on piisannut kyllä senkin jälkeen. Jossain vaiheessa muodostui sellainen idea, että yhteiskunta tai valtakunta on kuin orgaaninen eliö, joka käy sellaisia tiettyjä elämänvaiheita läpi elinvoiman kuihtumiseen asti ja sitten kuolee pois. Tätä mä rupesin pohtimaan, että olisiko nykyään parempi vertauskuva arpajaiset, joissa jollekin vaan käy todella huonosti kalpaten. Joanna.
No siis tämä teoria on siitä, että historia on niin kuin syklinen ja nämä toistuu nämä samat niin kuin imperiumien nousu ja tuho, tällaiset niin kuin tällainen tapahtuma kulkuu uudestaan ja uudestaan, niin se oli arabifilosofi Ibn Khaldun, joka niin kuin jo keksi tämän aiheen, ja ehkä se menee jo sinne Platoniin tämä ajatus siitä, että yhteiskunnalla on joku tietty kehityskulku. Ja myös niin kuin saksalainen filosofia 1200-luvulla, 1900-luvun alussa, niin katsoi, että historialla on tosiaan niin kuin päämäärä, jota kohti mennään. Ja niin. Mitä tästä ehkä voidaan päätellä on se, että historia on sellainen tarina, mitä me kerrotaan itsestämme, itsellemme, ja siihen vaikuttaa tällaiset kulttuuriset trendit ja tämmöiset.
Mm. Liisa.
Mä voin suositella kaikille tätä kirjaa, Historiaa hävinne, että on tosi kiinnostava ja näkökulmia avaava. Se ajatus, mikä mulle tuli mieleen, kun mä mietin tätä kysymystä justin tästä yhteiskuntien elinvoimasta ja onko meillä olemassa jotain kaaria ja on syntyvä ja huippu ja sitten aletaan niin kuin kuihtua, niin on varmaan se niin kuin uusiutumiskyky, että onko yhteiskunta semmoisessa vaiheessa, että se on uusiutumiskykyinen, niin se on varmaan semmoinen tulevaisuuden suuntautuvan niin kuin yhteiskunnan keskeinen piirre. Että onko se sitten jossain elinkaaren vaiheessa vai ei, mutta jos uusiutumiskyky puuttuu, niin sitten varmaan ollaan siellä niin kuin loppupäässä, voisi ehkä tämmöisen niin kuin veikkauksen tehdä.
Niin, joustavuutta tarvitaan. Sellaisten tunnettujen tutkijoiden kuin Joseph Tainterin, Jared Diamondin ja Peter Frankopanin mukaan, niin yhteiskunnallisten romahdusten takana ovat hyvin usein samat syyt, eli ympäristöongelmat, ilmastonmuutos, vihamieliset suhteet naapurimaihin ja tämä kyvyttömyys sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin. Joanna ja Kirsi, kun te olette tutkineet näitä muinaisia romahtaneita yhteiskuntia, niin mikä siellä on se yleisin syy siihen, että yhteiskunta romahtaa ja ikään kuin häviää? Kirsi.
No nämä esimerkkitapaukset, joita me tutkittiin, oli nimenomaan pieniä. Mm. Et me ei haluttu nyt koskea näihin imperiumeihin, koska niistä on kirjoitettu niin paljon. Ja se ei ollut ehkä tarkoitus, mutta nämä esimerkkitapaukset, niin näissä kaikissa ilmastonmuutoksella on ollut suuri rooli. Ja sitten, kun nämä oli kaikki pieniä, niin sitten tämmöiset suuret imperiumit niin on koitunut hyvin pitkälle näiden kohtaloksi.
Mm. Ja te olette tosiaan ottaneet esille näitä pieniä valtakuntia, jotka sijaitsevat Lähi-idässä ja monet niistä juuri semmoisilla alueilla, josta armeijat on marssineet edes takaisin läpi.
Nimenomaan sillä geopoliittisesti keskeinen alue, kun isot imperiumit on keskenänsä, lähinnä nyt Egyptiä sitten nämä Mesopotamia imperiumit, niin toisiansa vastaan ja niiden välistä aluetta sitten pitää hallussa.
Kyllä, mutta ennen kuin me mennään tuohon Lähi-itään, niin otetaan vähän kauempaa. Eli konkreettisia esimerkkejä muinaisista romahtaneista yhteiskunnista, niin aloitetaan muinaisella Troijalla. Kaupunkivaltio, jonka Homeroksen epos Iljas 2500 tuhannen vuoden takaa teki tunnetuksi kautta maailman. Niin Joanna, millainen kaupunki oli todellisuudessa?
No siis Troja on tosiaankin oikea historiallinen kaupunki ja sen niin kuin tämä lokaatio on tunnettu jo noin 100 vuoden ajan. Eli voin olla, että koulujen historian kirjoituksessa niistä pidetään just tämmöisenä niin kuin tarukaupunkina sen takia, että Homeros kirjoitti siitä. Mutta se oli niin kuin pronssikaudella tämmöinen aika varakas kauppakaupunki. Se oli liikenteen solmukohdassa siinä niin kuin Euroopan ja Aasian välinen kauppa kulki siitä Dardanellien salmen kautta. Ja se oli Heettien naapurivaltio, eli Heedit oli tämmöinen iso imperiumi siinä Anatolian, eli nykyisen Turkin alueella, ja tämä Trojanin kuului heidän kulttuurinsa etupiiriin, eli indoeurooppalainen kansa.
Ketä siellä siis niinku asui, että mitä tämä väki oli? Oliko ne heettiläisiä vai jotain protokreikkalaisia vai mitä ne oli?
No sitä just ei nimenomaan tiedetä sen takia, että Trojan kaupungista on löytynyt vain yksi pieni teksti, tämmöinen sinetti, jossa on niin kuin miehen nimi. Eli me ei tiedetä, että mitä kieltä he kirjoittivat, eivätkä niin kuin myöskään mitä kieltä he puhuivat. Ja tämä kaupunki kyllä mainitaan niin kuin heettiläisten tekstissä, ja se on aina vähän siellä niin kuin heidän tämän imperiumin ulkokehällä sillänsä, että se ei ollut osa heettiläisten imperiumia, mutta teoria on, että se olisi saattanut olla luuvilainen yhteiskunta. Eli nämä luuvilaiset oli tämmöinen toinen kansa, joka asui Anatolian alueella samaan aikaan kuin heettiläiset, mutta joista tiedetään paljon vähemmän kuin heeteistä, joilta jäi tekstejä.
Mutta jonkinlainen heettien vasallivaltio, mitä ilmeisemmin.
Ainakin jonkun aikaa historiasta oli vasalli, joo.
No Homeroksen Ilias, onko se täyttä sepitettä vai löytyykö sieltä jotain historiallisesti paikkansa pitävää?
Tätä on myös tutkittu aika paljon, eli tietysti Ilias on siis tarina, joka on kirjoitettu myöhemmin, monta sataa vuotta myöhemmin rautakaudella ja tietyssä niin kuin yhteiskunnallisessa kontekstissa ja varmaan tiettyyn niin kuin tarpeeseen. Mutta siellä on myös tällaisia niin kuin mielenkiintoisia ehkä niin kuin jäänteitä sieltä pronssikaudelta. Eli siellä on tällaisia kansojen nimiä, joita tunnetaan pronssikaudelta. Hänen miten kuvaa niin kuin näitä laivoja ja aseita ja muita, niin niillä on yhtymäkohtia. Myös niin kuin yllättävästi hän kuvaa sitä kaupunkia ja sen muureja ja tällaisia niin kuin vesijärjestelmiä sellaisella tavalla, joka vastaa sitten niin kuin mitä on löydetty arkeologiassa. Eli siellä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia, mutta varmaankaan se ei kerro historiaa niin kuin sille ihan suoraan.
Siis ihan pakottava tarve kysyä seuraava kysymys. Onko Trojan hevosella mitään historiallista pohjaa?
No Trojan hevonen ilmeisesti tulee vasta niin kuin roomalaisten myötä, eli Homeros itse ei tästä Trojan hevosesta kauheasti mitään kirjoittaa, eli tämä niin kuin koko myytti tästä hevosesta on myöhempi. Mutta on siis niin kuin mietitty sellaisia, että kun Apollo oli yksi tämmöinen jumala, joka siis niin kuin mainitaan näissä heettiläisten teksteissä Apollinas, että taisi olla silleen Apollon ja Poseidonin välinen kamppailu, ja Poseidon liitettiin hevosiin sitten, että se olisi sitä kautta tullut se niin kuin hevonen sinne Poseidonin symbolin.
No, nuoremmille sukupolville tunnetuksi teki Troja-elokuva, jossa nähtiin Brad Pitt esittävän Akilleosta, ja sitähän me emme he vielä unohda. Iliassa ja tietenkin elokuvassa kerrotaan Trojan tuhosta, niinkö siinä on oikeasti käynyt? Tuhottiinko kokonainen yhteiskunta, Joanna Töyränvuori?
No siis Trojahan tuhoutui ainakin kahteen eri otteeseen, eli se ensin vaikutti tuhoutuvan maanjäristyksessä, jonka jälkeen sitten asetettiin uudestaan, mutta sitten myöhemmin siellä on ollut taisteluja ja tulipalo on riehunut siellä kaupungissa ja sieltä löydetään kadulta niin kuin tällaisia aseilla surmattuja ihmisiä. Eli vaikuttaa siltä, että se niin kuin koko kaupunki kyllä tuhottiin siinä pronssikauden ja rautakauden taitteessa. Mutta ja tämä vaikuttaisi sopivan yhteen niin kuin Homeroksen kerronnan kanssa, paitsi että se ajoitus ei mätsää. Eli Trojan sota on ajoitettu paljon parhaisempaan aikaan kuin minne tämä tuho sitten ajoittuu, mikä nähdään siellä arkeologiassa. Mm. Mutta vaikka se tapahtuma on ollut dramaattinen, niin kuin sen verran dramaattinen, että ne asukkaat jätti kaupungin, niin se kuitenkin niin jossain vaiheessa asutettiin uudelleen. Mm. Eli se ei kauhean kauan pysynyt asumattomana sen vuoksi, että se oli niin hyvässä liikenteen solmukohdassa, kuten mainit.
Totaalisen tuhon jälkeen elämä kuitenkin jatkui siellä, mutta mitä me tiedetään syistä nykyään, että mikä johti siihen hirvittävään tuhoon?
No siis tämä jälkimmäinen tuho niin tapahtui just siinä niin kuin pronssikauden romahduksen aikana. Eli tota, pronssikauden romahdus ajoittuu noin 3000 vuotta sitten ennen ajanlaskun alkua. Ja, siinä vaiheessa monet yhteiskunnat itäisellä Välimerellä, egyptiläisten imperiumi, heettien imperiumi, nämä niin kuin vaikuttaa tuhoutuvan tai ainakin taantuvan nämä kaikki paikat. Eli monet niin kuin kaupungit, yhteiskunnat on siihen samaan aikaan niin kuin kokenut tällaisen monikriisin. Eli tapahtui monia asioita samaan aikaan, joilla oli dramaattiset vaikutukset sitten koko tähän niin kuin maailman järjestykseen. Ja ilmeisesti tämä Trojan kaupunki on yksi niistä kaupungeista, jotka on kokenut niin kuin romahduksen just tähän aikaan.
Ja eikä siinä kaikki siis omaa tuhoansa. Siellä kylvi myös 1800-luvun lopulla tämmöinen saksalainen harrastelija, arkeologi nimeltä Heinrich Schliemann. Mitäs kaikkea kivaa se hän teki siellä?
No siis Schliemann oli tämmöinen aika vekkuli tapaus, eli hän hänestä voisi kirjoittaa niin kuin kirjoja itsestään vaikka kuinka monta, mutta hän oli tämmöinen niin kuin maailman matkaa, ja hän kylläkin tutki niin kuin sekä Trojaa että Mykeneä sitten Kreikan puolella arkeologian keinoin. Mutta arkeologia siinä vaiheessa oli hyvin erilainen tiede kuin se nykyään on, että siellä mentiin niin kuin peruskallioon saakka käytännössä, niin kuin ihan täysin tuhottiin kaikki niin kuin tieto, mitä sieltä olisi voinut nykykeinoin saada esille. Eli hän niin kuin oikeastaan tuhosi Trojan sitten kolmannen kerran näissä tutkimuksissaan ja löysi sieltä kultaa aarteen kyllä sitten, joka on myös seikkailu ympäri maailmaa.
Niin se taisi olla tavallaan se pääasia tälle kaverille, että löytää kultaa aarteen. Mikä vaikutti sitten siihen, että väki hylkäsi tämän muinaisen kaupungin lopullisesti ja missä vaiheessa?
No lopullisesti se hylättiin vasta paljon myöhemmin, eli taisi olla joskus 600-luvulla jälkeen ajanlaskun alun, kun se niin kuin rantaviiva alkoi siirtymään siellä. Ja se johtui tästä, että se niin kuin satama kannatti siirtää paljon parempaan kohtaan, että tämä kaupunki sitten hylättiin. Eli siinä niin kuin varsinaisessa Trojan hylkäämisessä ei ollut mitään dramaattista. Ihmiset muuttivat vaan parempaan paikkaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme yhteiskuntien romahduksesta. Vieraina ovat kirjan historiaan hävinneet, romahtaneet yhteiskunnat Trojasta Juudaan kirjoittaneet Helsingin yliopiston tutkijat Kirsi Valkama ja etäyhteydellä Libanonista Joanna Töyränvuori. Niin ikään etäyhteydellä haastatteluun osallistuu sosiaalipolitiikan professori ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekani Liisa Häikiä. Minä olen Niklas Vankke. Otetaanpa sitten seuraava tapaus käsittelyyn tässä, ja se on toinen tarunhohtoinen alue, eli nykyinen Israel- ja palestiinalaisalueet. Kirsi Valkama, Gaza on sijainnut historian saatossa usein kahden voimakkaan vallan välissä ja saanut kärsiä siitä paljon. Ja Gaza on nyt jälleen yksi maailmanpolitiikan polttopisteistä, ja yhteiskunta siellä on lähellä täydellistä romahdusta. Onko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun Gazaa kohtaa tämmöinen aika totaalinen tuho?
No ei ole. Juuri tämän sijaintinsa puolesta niin tämä alue on ollut monien erilaisten hyökkäysten kohteena. Mutta Gazan historia on itse asiassa yllättävän hankala tutkia, koska se on ollut niin asuttu. Siis siellä on ollut kaupunki. Nythän siellä on todella suurkaupunki, mutta sekin on osa Gazaa, eli Gazan vanha kaupunki, missä nyt tällä hetkellä oletetaan, että se varhaisin kaupunki on, niin siinä on ollut asutusta niin, että sitä, sitä ei ole arkeologisesti tutkittu kuin ihan pieneltä alueelta. Ja
nekin, se on aika hämmästyttävää.
No on. On ja ei ole, mutta sanotaan, että se on ehkä hämmästyttävää, että sinne ei. Silloin 1900-luvun alussa, kun tehtiin paljon kaivauksia, tämä oli vielä ennen brittimandaattia, siis Osmanin valtakunnan aikana ja sitten brittien hallintoaikana. Niin
eli 1900-luvun alussa.
1900-luvun alkupuolella niin kaivettiin aika paljon just tämmöisiä varhaisia kaivauksia, mutta nimenomaan just semmoisissa tunnetuissa paikoissa. Mutta ehkä se kaivaustoiminta enemmän keskittyi sitten tuonne niin nykyisen Israelin ja länsirannan alueelle. Mutta kyllä siellä niitä mitä me nyt sitten mietitään filistealaiskaupunkeina, niin kaivettiin myös. Ja tuollakin.
Ja filistealaiset oli kansakunta.
Joo. Niin Gaasassakin oli pieni kaivaus, mutta ikävä kyllä ne löydöt on hävinnyt. Ne olisi todella mielenkiintoisia, jos ne löydöt löytyisi jostain.
Minne ne on kadonnut?
Niin, tämä ei ole mitenkään ainut tapaus, että on tehty tämmöistä parhaista arkeologiaa. Sitten on tehty joku pieni julkaisu, jonka perusteella tiedetään, että jotain sieltä on löytynyt, mutta ne itse esineet on kadonnut. Historian hämärin jonkun yksityisen kokoelmi. Yksi päivän ehkä löytyy jostain jonkun brittiläisen kartanon varastohuoneesta. Siis tämmöisiä tarinoita.
Kyllä.
Tarinoita löytyy. Että Gaasaa me tunnetaan lähinnä tekstilähteistä. Että tiedetään, että se on ollut asuttunut vähintään 4000 ennen ajanlaskun alkua jo. Ja paremmin sitä tunnetaan sitten tuosta 1300-1200-luvulta. Tiedetään sitä historiaa, jolloin se on ollut egyptiläisten tämmöinen alueellinen hallintokeskus. Ja sitten tutkimuksessa tietysti iso kiinnostus kohdistuu sitten näihin filistealaisiin, jotka on tullut sinne alueelle siinä 1100-luvun alkupuolella. Ja Gaasa on ollut yksi filistealaisten kaupungeista, mutta siitä me todella tiedetään lähinnä historiallisista lähteistä. Mutta usein se on mainittu, koska se on ollut suuri kaupunki ja aika hyvin pystynyt puolustautumaan myös.
Hmm. Ketkä ovat siis tätä aluetta asuttaneet? Siis sä sanot filistealaiset. Missä vaiheessa palestiinalaiset tuli sinne?
Joo, palestinalainen on kyllä, se on kyllä mielenkiintoinen sana, että siitä saisi joku kirjoittaa kirjan, koska sitä sanaa käytetään niin monella eri tavalla. Ja nykyään se tarkoittaa lähinnä arabiheimoja, jotka on asunut sillä alueella. Ja tämä termi he rupesi käyttämään itsestään vasta 1900-luvulla. Että mielenkiintoisesti 1900-luvun alussa vielä paikalliset juutalaiset puhuivat itsestään palestiinalaisina ja arabit taas syyrialaisina, koska se oli silloin, kun se oli vielä osa Osmanien imperiumia ja Damaskon tämmöisen Damaskon hallintoaluetta. Että sillä itse sanalla on kyllä pitkä historia, mutta Palestiina me tunnetaan niin kuin nimenä ehkä se parhaisin kirjallinen maininta on Herodotokselta 400-luvulta ennen ajanlaskun alkua, jolloin hän puhuu Syyria-Palestiinan alueesta. Ja sitten roomalaiset, kun vallotti sen silloin vähän ennen ajanlaskun alkua, niin he teki sinne provinssin, jonka nimi oli Syyria-Palestiina. Ja näin se nimi on niin kuin jotenkin säilynyt siellä koko ajan mukana, mutta tarkoittaa pikkusen erilaista aluetta. Jotenkin siinä sitä eteläistä Levanttia Jordanjoen kuitenkin länsipuolella, mutta mitä se on kulloinkin tarkoittanut, niin siitä todella saisi yhden kirjan.
Vaihtunut tässä historian saatossa, kun semmoinen kuin Palestinin nimi on yhdistetty Levantin etelärannikon filistealaisiin.
Kyllä, ja se on tämä iso kysymys, kun egyptiläiset mainitsivat jo 1100-luvulla ennen ajanlaskun alkua tämmöisiä kansoja, jotka hyökkäili Egyptiin ja joista sitten osa asutti sitä Levantin rannikkoa. Ja siellä on tämmöinen nimi, jossa on konsonantit P, L ja S, Peleset, ja siitä tulee sitten erilaisia muotoja. Ja sitten myöhemmin assyrialaisetkin nimittää tätä aluetta sitten samasta juuresta tulevalla nimellä Palashtu. Ja hebrealaisessa raamatussa on kanssa Filistim, niin sieltä sen nimen niin kuin tavallaan historia löytyy niistä filistealaisista, jotka on sitten sinne alueelle tullut.
Hmm. Tässä puhuttiin vähän siitä, että miten vähän niin kuin semmoista arkeologista todistusaineistoa löytyy, että se on niin kuin kadonnut ja se, että miten vähän siellä on loppujen lopuksi tehty sitä arkeologista tutkimusta. Niin mitä luulet, kuinka paljon Gaasan arkeologiset aarteet ovat kärsineet Israelin pommituksista ja sotatoimista ja sitä ennen Hamasin Gaasan alle kaivetuista tunneleista?
No, tämä on tietysti vähän julma kysymys myös niin kuin tässä niin kuin sodan kontekstissa. Sanotaan, että ehkä se jotenkin suurin menetys tässä, jos me puhutaan nyt kulttuuriperinnöstä, niin on ne tuhoutuneet museot ja arkistot, jossa menetetään sitä paikallishistoriaa, varhaisimmat moskeijat ja kirkot siellä on tuhoutunut. No, semmoiset kaivamattomat löydöt, niin ne tunnelit ainakin, mitä nyt Israelin armeija on kertonut, että siellä on tunneleita 50 metrin syvyydessä ja muuta, niin ne on niin syvällä, että tuskin aiheuttanut niin paljon tuhoa, mutta siellähän on ilmeisesti monenlaisia tunneleita, että se sitten joskus selviää.
Ja jos tuhoista nyt jatketaan, niin tuossa pronssikauden lopussa tämmöinen ihmisryhmä, joka kulki varsin väkivaltaisesti alueella, oli merikansat, jotka ilmeisesti ei Gaasalle tietäneet hyvää, kun se oli siinä meren äärellä.
Joo, no nämä merikansat on näitä, joita sitten kuvataan Egyptiinkin hyökkäämässä, mutta se on sellainen mielenkiintoinen joukko, koska ilmeisesti vähän varhaisemmin egyptiläiset myös samoja väestöryhmiä hyödynsi palkkasotureina. Ja sitten taas just tässä pronssikauden romahduskohdassa, jossa oli tämmöisiä pieniä väestöryhmiä liikkeellä johtuen tästä ilmaston, niin kuin siitä, että siis kuivuus oli suoraan sanoen se suurin ongelma. Että siellä nähtiin nälkää, seurasi, että tämmöisiä niin kuin pieniä väestöryhmiä muutti sillä alueella.
Kansainvaelluksia.
Niin, no, mutta joo, ei voi ajatella, että on semmoisia suuria ryhmiä, vaan enemmän ehkä semmoisia pieniä ryhmiä etsii uusia asuinpaikkoja, että mitkä olisi asuinkelpoisia paikkoja. Ja tässä joukossa oli sitten näiltä saarilta tulevia, niin kuin Egean meren saarilta tulevia kansoja, joita sitten on ruvettu tutkimuksellisista syistä jossain vaiheessa nimittää merikansoiksi. Ja heitä liikkuu siellä itäisen Välimeren alueella. Ja filistealaiset ilmeisesti oli yksi ryhmä. Ei niitä tulijoita kuitenkaan sitten ollut välttämättä kauheasti. Arvioidaan, että siinä olisi ehkä muutama tuhat ihminen tullut. Mutta paikallisten kanssa he perusti 5 erittäin kukoistavaa kaupunkia, jotka siellä Gaasasta pohjoiseen ja koilliseen niin menesty sillä alueella 600 vuotta. Sinnittelivät siellä, mutta se oli siis tämmöinen, se väestö oli siis paikallisten ja sitten näiden Egean alueelta tulleiden ihmisten muodostama.
Ne oli sulautuneet siihen väestöön. Joo.
Kyllä. Et kulttuurisesti sit siellä oli tästä jotain semmoisia piirteitä, jotka me voidaan yhdistää sinne Egean alueelle ja sitten sitten tietysti kauppaa käytiin edelleen myös, että toisaalta sekin on vaikuttanut.
No, Israeliin syntyi laaja kuningaskunta vuoden 1000 ennen ajanlaskumme alkua tienoilla. Muun muassa siksi, että aluetta aiemmin hallinneet egyptiläiset, heettiläiset ja assyrialaiset olivat heikkoja. Ja välitön syy tähän Israelin yhdistymiseen olivat nämä filistealaiset ja muut Israelia ahdistelevat viholliset. Tämä kuningaskunta kesti 300 vuotta, mikä ei nyt ihan lyhyt aika ole. Mitä sitten tapahtui? Mikä hävitti kuningaskunnan?
No joo, Israelin kuningaskunta on silloin vähän semmoinen hankala se alkuhistoria, kun Raamattu vaikuttaa niin paljon siihen tulkintaan, että mitä siinä alkuvaiheessa tapahtui, mutta loppu on suhteellisen selvä. Että me tiedetään, että assyrialaiset oli kiinnostunut tästä alueesta jo 800-luvulla, mutta erityisesti sit siis 700-luvun loppupuolella he halusivat vahvistaa valtaansa nimenomaan Egyptiä vastaan tuolla alueella. Ja Egypti oli vähän semmoinen houkutus, että sinne nyt suuret vallottajakuninkaat olisi halunnut yksi toisensa perään päästä. Ja näitä haluttiin tämmöiseksi sillan pääasemaksi. Ja tässä oli sitten näillä pienillä kuningaskunnilla, niin kuin ne finistealaisten kaupunkivaltiot tai Juuda ja Israel. Ja siellä oli Foinikian kaupunkivaltioita juuri siellä, missä Joanna nyt on Libanonin alueella. Ja nämä joutuivat pelaamaan semmoista aikalaista poliittista peliä, että luotetaanko, että Egyptin faarao tulee apuun. Onko siellä tarpeeksi vahva faarao, josta olisi hyötyä? Antaudutaanko Assyrian kuninkaan vasalliksi, jolloin joudutaan maksamaan todella suuret verot?
Ja Egypti vihastuu vielä.
Näin. Ja tämä oli semmoista tasapainottelua, ja välillähän nämä pienet kuningaskunnat myös liittoutu keskenään näitä suuria imperiumeita vastaan, joka tietysti näin jälkikäteen tuntuu ihan niin kuin aikalaiselta.
Että niin huonostihan siinä kävi.
Niin, mutta ehkä siinä vaiheessa ei ollut ihan tiedonvälitys nykytasoa, että on tiedetty, että minkä kukosia ne armeijat todella on. Ja Israelin loppu koitti nyt sitten tällaisessa tilanteessa 1700-luvun loppupuolella, jossa
jahtiko tämä sitten israelilaisten hävittämiseen alueelta, koska siis assyrialaisillahan oli tapana se, että kun ne valotti jonkun alueen, niin sitten ne siirsi sen väestön johonkin toiseen kohtaan tätä valtavaa imperiumiansa, ja israelilaisiahan pakko siirrettiin pois.
Joo, pakko siirrettiin, mutta ei suinkaan sillä lailla, että jos me luetaan nyt niitä Assyrian kuninkaan tekstejä, niin nehän siirtää sieltä tekstien mukaan enemmän väkeä kuin siellä arvellaan olleen, että ne oli aikalaisia lukemia, mitä siellä väitetään siirretyn. Mutta
isoja määriä voisi siitä päätellä.
Kyllä sieltä siirrettiin, ja heillä oli tarvetta erilaiselle väestölle. Esimerkiksi tiettyjä ihan erikoisryhmiä siirrettiin, kuten sotavaunujen kuljettajia ja sotavaunuja, ja ne sulautettiin osaksi sitten Assyrian armeijaan.
Ja aateliset.
Joo, poliittisista syistä. Mutta sitten tavallista väestöäkin tarvittiin ja sitten myös poliittisista syistä siirrettiin. Ja assyrialaisilla oli kyllä aikalaiset systeemit, ja näistä niin kuin tutkimus on koko ajan saanut enemmän tietoa. Ja myös nämä niin kuin tässä vaiheessa, siis Israelin pääkaupunki oli Samaria, niin Samariasta siirrettyjä, niin sitten on tekstejä, että heillä oli ihan semmoisia niinku ketjuja, että nämä siirretään yhteen paikkaan ja sieltä siirretään toiseen ja kolmanteen, ja sitten sieltä neljännestä paikasta siirretään väkeä Samariaan. Ja tässä oli ihan tämmöisiä mietittyjä, mutta sitten israelilaisia todellisuudessa kyllä sinne jäi sitä paikallista väestöä, sinne tuotiin
eli
uutta väestöä.
Eli ei ottanut siihen, että israelilaiset olisivat täysin hävinneet alueelta.
Ei, että se ei tyhjentynyt se alue. Se muutti vaan muotoaan, ja osahan pakeni tässä vaiheessa Juudaan, koska Juuda oli vasalli, se säilyi. Niin
Israelin kuningaskunnan eteläpuolella oli Juudan kuningaskunta, joka oli pienempi, ja sen pääkaupunki oli sitten Jerusalem
kyllä, ja se säilyi, ja israelaisia pakeni sinne. Mutta sinne jäi siis väestö ja tuli uutta väestöä, ja siitä siitä sitten myöhemmin, ja se on hyvä kysymys, missä vaiheessa muodostuu kansa, jota sanotaan samarialaisiksi, joka on nyt vaikka, kuka muistaa,
Laupias samarialainen,
niin. Aivan, niin tämän niin kuin tavallaan Samarian kaupungin ympäristö ja se, mikä on nykyään länsiranta ja missä on pieni väestö, edelleen samarialainen väestö, niin heidän historiansa juontaa siis sille alueelle.
Sanoit tuossa, että jotkut israelilaiset pakeni sinne Juudan kuningaskuntaan, joka kuitenkin sitten kukoisti siihen aikaan, mutta miten sitten Juudan kuningaskunnan kävi?
No, Juudan kuningaskunnan kohtaloksi koitu sitten reilu 100 vuotta myöhemmin uusi Babylonia-imperiumi, joka oli sitten siinä 600-luvun loppupuolella voittanut Assyria-imperiumin ja lähti sitten laajentamaan aluetta tavallaan sinne entisen Assyrian imperiumin raja-alueelle. Ja siellä Juuda ensin päätyi vasalliksi Babylonialle, mutta ilmeisesti siellä on sitten kapinoitu. Ja sitten on Uus-Babylonian kuningas Nebukadnessar II teki kyllä semmoisen vähän poikkeuksellisen ratkaisun, että yleensä kaupunkeja ei tuhottu ihan niin kuin
mutta.
Maan tasalle, eikä nytkään ihan maan tasalle pistetty, koska se oli huono ratkaisu. Sitä ei, tuhottua kaupunkia ei sitten enää verotettu, mutta sitten muutamissa tapauksissa haluttiin tehdä tämmöisiä varoittavia esimerkkejä. Ja Jerusalem ilmeisesti on ollut nyt sitten tämmöinen varoittava esimerkki näille muille alueen kapinoitsijoille, että näin käy, jos kapinoitsette, että täällä niin kuin voimalla tuhotaan pääkaupunkia muutenkin sitten sitä aluetta. Ja jälleen jonkun verran väestöä on pakko siirretty ja sitten on paennut väestöä Egyptiin ja Jordanian, nykyisen Jordanian alueelle.
Se on tosi kiehtova siis tämä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun joku yhteiskunta kokee tällaisen totaalisen hävityksen ja vielä pakkosiirtoja ja kaikkea tällaista. Niin miten, minkälaisiksi muodostui sitten tämä romahduksen jälkeinen yhteiskunta siellä?
Joo, no sinne jäi ihmisiä ja hyvin vähän meillä on löytöjä. Ja tämä on just tämmöinen oikein tyypillinen romahduksen jälkeinen yhteiskunta tutkittavaksi. Että babylonialaisilla ilmeisesti oli siellä pikkusen jotain hallintoa, mutta ei yhtään satsannut. Assyrialaisilla oli ollut aika hienot ihan tämmöiset systeemit, miten valloitettu alueen asutettiin ja niihin satsattiin niin kuin taloudellisesti, mutta babylonialaiset ei näihin raja-alueisiin hirveästi sijoittanut, varsinkin kun tämä oli aika tällainen periferinen alue, niin sinne jäi hyvin, siis vähän väestöä, joka yritti siellä sinnitellä, ei kauheasti rakentanut mitään uutta, lähinnä korjasi niitä käyttökelpoisia rakennuksia nyt käytettävään kuntoon, esineistöä hyvin vähän, tehty edelleen hyvin samantyyppistä keramiikkaa kuin ennen, mutta kaikki on niin kuin laadullisesti todella paljon heikompaa. Mutta jonkinlainen hallinto siellä on ollut, se on niin kuin tavallaan huvittavaa, että sitten taas meillä on semmoiset niin kuin hallinnossa tämmöisiä sinettipainaumia säilynyt, joka kertoo, että verotus kyllä on jatkunut.
Mutta, raha kelpaa aina.
Kyllä, mutta voi olla, että näille paikallisille kuitenkin, kun sieltä putosi nyt aika monta tämmöistä välikättä verottamasta, niin voi olla, että on ollut pikkusen jopa helpompaa sit siinä mielessä, että niitä verottajia on ollut vähemmän. Mutta tietysti olosuhteet on ollut ja sitten kun väestö on tavallaan, niin kuin työvoimaa on vähän liian vähän, niin se on ollut aika työlästä kyllä kaikki viljely ja muu siellä.
Mutta todella karua kuultavaa siis tämä, miten näille kaupungeille ja kansakunnille, kuningaskunnille on käynyt. Että se, mikä oikeasti saa kylmät väreet kulkemaan selkäpiitä pitkin, on se, että Gaasassa nähty hävitys ja tuho ei ole mitään uutta alueella. Että se on siis oikeasti kauhistuttava ajatella, että ja sitten jossain vaiheessa oli vielä puhetta palestiinalaisten pakkosiirroista pois Gaasasta. Eli tässä taas kuuluu tämmöistä kaikua. Niin näetkö historian toistuvan alueella, niin kuin, kuuletko itse tämmöisiä historiallisia kaikuja nykytilanteessa?
No, ei se voi olla tietysti nimenomaan näihin yhtenäisyyksiin, samanlaisuuksiin ei voi olla kiinnittämättä huomiota. Se on ehkä meidän kognitiossa jo se, että me kiinnitetään samanlaisiin asioihin huomioon, vaikka eroja on tietysti tosi paljon. Mutta kyllähän nämä pakkosiirrot, niin kuin puheet pakkosiirroista niin kuin tässä nimenomaisessa kontekstissa, niin todella särähtää korvaan.
Kansainvälinen oikeus kieltää kulttuuriperinnön tuhoamisen. Palestiinalaisen siviilihallinnon ja Israelin välillä on laadittu arkeologisten kohteiden valvontaa ja tutkimusta koskeva sopimus, vaikka toteutuminen on välillä ollut niin ja näin, kuten länsirannalla Israelin suorittamat kaivaukset osoittavat. Ja monia kaivaustuloksia siis myös käytetään poliittisessa keskustelussa, ja niillä pyritään perustelemaan alueen omistajuutta, joka on tämä iso juttu tuolla. Niin tämmöinen pieni helppo kysymys sulle vielä tähän väliin, että millaisia vastauksia arkeologia tarjoaa kysymykseen, että kenelle kuuluu länsiranta?
No mä ajattelin, että arkeologian ei varmaan pitäisi vastata siihen, että se on moderni kysymys, josta on tehty erilaisia sopimuksia, mutta sitä nimenomaan käytetään, koska monet juutalaiset kokee vahvaa yhteyttä siihen maahan ja ihan siihen alueeseen. Ja sitten nimenomaan länsirantahan on se, missä oli se muinaisen Israelin ja Juudan kuningaskuntien ydin. Ja sitten halutaan niin kuin tavallaan perustella niillä raamatun teksteillä sitä yhteyttä ja ylipäänsä niin kuin juutalaisten historialla sillä alueella. Ja sitten nämä löydöt tavallaan vahvistaa niitä perusteluita, mutta ehkä tässä on nyt kysymys kansainvälisestä oikeudesta ennen kaikkea.
Kulttuuri Ykkösessä puhumme tänään yhteiskuntien romahduksesta. Vieraina ovat kirjan historiaan hävinneet, romahtaneet yhteiskunnan Trojasta Juudaan kirjoittaneet Helsingin yliopiston tutkijat Kirsi Valkama ja etäyhteydellä Libanonista Joana Töyränvuori. Niin ikään etäyhteydellä haastatteluun osallistuu sosiaalipolitiikan professori Liisa Häikiä Tampereen yliopistosta. Minä olen Niklas Vanke. Liisa Häikiä. Voiko yhteiskunta romahtaa tänä päivänä?
Kyllä, varmasti voi. Voi tapahtua sellaisia kehityskulkuja, jotka johtaa romahdukseen. Meillähän on tämmöinen, tai on olemassa tällainen haavoittuvien valtioiden tai haavoittuvien yhteiskuntien indeksi. Ja siellä esimerkiksi Ukraina on varsin korkealla, Palestiina on korkealla, eli sotaa käyvät maat on niin kuin yksi keskeinen esimerkki tietysti siitä, että miten yhteiskunnat voi romahtaa, mutta on olemassa myös muita syitä, mitkä on varsin todennäköisiä tällä hetkellä. Että jos ajatellaan esimerkiksi Tyynenmeren valtioita, niin siellä on ihan niin kuin tulavut tai malediivit tilanteessa, jossa joutuu miettimään, että mikä se olemassaolon edellytys on tulevaisuudessa, kun merenpinta nousee.
Ne todellakin katoaa.
Millä tavalla?
Todellakin katoaa. Siis, Joseph Tainter näkee taloudelliset seikat keskeisinä selittävinä tekijänä romahdusteorioissa. Jos uusia resursseja ei saada tai yhteiskunnalla ei ole kykyä sopeutua eikä ole varautunut ongelmiin, niin sitten se on haavoittuva ja edessä on vääjäämättä romahdus. Voiko tästä nähdä yhtymäkohtia nykypäivän Suomeen?
Voihan niin tietysti nähdä yhtymäkohtia nykypäivän Suomeen, mutta Suomen taloudellinen romahdus on kyllä hyvin kaukana, että jos ottaa esimerkiksi tämän juuri tämän haavoittuvuusindeksin, niin Suomi on hyvin korkealla kyllä tämmöisen niin kuin vähiten haavoittuvia maita maapallolla, että kovin pitkä matka on siihen, että Suomen talous romahtaa tavalla, joka romahduttaa yhteiskunnan. Mutta sitten voi tietysti tapahtua niinku vahinkoja, että ihan niin kuin tämä historia hävinneet osoittaa, että on sattumanvaraisia kehityskulkuja, jotka tuottaa tämmöisen tuloksen. Ja kyllähän talouteen saattaa liittyä myös tällaisia ikään kuin, että kukaan ei tarkoittanut, mutta vahingossa tapahtui jotain. Meillä on hyvin paljon niin kuin digitaalista ympäristöä, tekoäly, joka toimii niin kuin tietyillä tavoilla. Että, kyllähän erilaisia skenaarioita voi tietysti luoda tästä, mutta en pyydä niitä kovin todennäköisinä.
Niin semmoinen historiallinen hups-hetki, kyllä, että yhtäkkiä tapahtuu. Tutkiessaan romahtaneita yhteiskuntia Jared Diamond havaitsi, että yhteiskunnan jyrkkä rappeutuminen voi alkaa vain muutaman vuosikymmen sen jälkeen, kun se on saavuttanut väkilukunsa, vaurautensa ja valtansa huipun. Teollistuneen maailman nykyinen vauraus perustuu siihen, että se on kuluttanut esimerkiksi uusiutumattomia energialähteitä, kalakantoja ja metsiä kestämättömällä tavalla. Mitä tämä tietää meille?
No se tietää meille elämäntavan muutosta. Eli jos me halutaan ihmiskuntana ylläpitää vastaavanlaisia yhteiskuntia, missä me eletään tällä hetkellä, niin se tarkoittaa sitä, että meidän elämäntapaan pitää muuttua ja keskeisten niin yhteiskunnallisten prosessien pitää muuttua. Eli sä justin kuvasit tuossa hyvin niitä, että mihin asioihin ikään kuin pitää vaikuttaa ja minkälaisten asioiden pitää. Ja sehän lähtee ihan yksilötasolta, niin sitten ihan globaalille tasolle.
Ja jollei muutu, niin tarkoittaako se sitä, että teollistunut maailma on matkalla kohti romahdusta?
Tässä tullaan sitten siihen kysymykseen, että mikä on romahdus ja millä tavalla niin kuin romahdus tapahtuu. Että esimerkiksi mun mielestä tässä on hyvin ansiokkaasti tässä kirjassa kuvattu sitä, että ikään kuin romahdus tapahtuu, mutta sehän ei tarkoita niin kuin loppua. Vaan sen jälkeen niin on edelleen ihmisiä, on edelleen yhteisöjä, jotka toimii ja menee eteenpäin. Ja itse ajattelen, että jos tulee esimerkiksi ilmastonmuutoksen eteneminen tavalla, joka tulee hävittämään niin kuin isoja osia elinkelpoisista paikoista, niin se ei ole ikään kuin joku totaali loppuminen, vaan nehän on pitkiä prosesseja, joissa tapahtuu niin kuin pitkällä aikavälillä löydetään keinoja vastata asioihin ja luoda uusia niin kuin elämänmuotoja, uudenlaisia tapoja elää. Että en usko sellaisen niin kuin totaaliromahdukseen.
Joanna ja Kirsi, olette varmasti miettineet seuraavaa asiaa, kun kirjoititte kirjaanne. Niin, mitä opittavaa nykymaailmalla olisi näiden muinaisten yhteiskuntien romahduksista? Joanna, aloitetaan sinusta.
Joo, no meillä varmaan on luonnollista etsiä tällaista niin kuin tarinan opetusta aina. Me kuullaan tällaisia niin kuin juttuja romahtavista yhteiskunnista, mutta on aika kliseistä alkaa tarjota mitään sellaisia opetuksia tai moraalisaarnoja siitä, että miten historiaa tutkimalla voidaan oppia virheistä ja estää meidän oman yhteiskunnan tuhoutuminen, jos tehdään oikeita valintoja ja käyttäydytään oikealla tavalla. Et meillä on niin kuin 6 esimerkkiä tässä kirjassa, tai oikeastaan enemmänkin kuin 6, ja niillä on kaikilla omat erityispiirteet, mutta esimerkiksi ne, mitä mä käsittelen, niin kaikki oli aika varakkaita yhteiskuntia pronssikaudella, joten olisi pitänyt niin kuin selvitä näistä kriiseistä hyvin, mutta jostain syystä kuitenkin niin kuin olosuhteet johti näiden kaupunkien hylkäämiseen. Ja ehkä tietynlainen opetus voisi olla se, että vaikuttaa siltä, että tällaisissa kompleksisissa järjestelmissä niin jonkun yhden osan sakkaaminen saattaa sitten johtaa tällaiseen dominoefektiin, niin kuin pronssikauden lopussa kävi, jossa nämä kauheudet niin kuin kertaantuvat ja kumuloituvat. Et ehkä meidän kannattaa pitää huolta järjestelmän pienistäkin osista ja varsinkin niistä, joihin me voidaan itse vaikuttaa omilla teoilla. Eli ei heitä roskia luontoon eikä mennä sairaana töihin ja noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä.
Kirsi.
No mä ajattelen, että suurin ero on siinä, kun me tutkittiin näitä muinaisia pieniä esiteollisia yhteiskuntia ja nykyajan välillä on se, että meillä on tosi paljon tietoa, että kyllä pitäisi kuunnella tutkijoita, siis puhun nyt sitten näistä tämän hetken ilmastotutkijoista ja yhteiskuntatieteiden tutkijoista, joilla on oikeasti tarjota tietoa tästä meidän tämänhetkisestä tilanteesta. Mutta että Liisan kanssa on samaa mieltä, että ihmisyhteisöt on joustavia ja ratkaisuja löytyy, kun niitä halutaan, mutta mutta ehkä se olisi hyvä haluta niitä tarpeeksi aikaisin.
Liisa, onko meillä, kun sanotaan, että on tosi paljon tietoa, niin onko meillä tarpeeksi tietoa, että me pystytään vaikkapa ennakoimaan tulevia romahduksia?
Kyllä meillä on paljon tietoa. Meillä on ollut jo pitkään paljon tietoa, joka on sitten harmillisen hitaasti vaikuttanut päätöksentekoon. Tai tietysti voidaan niin kuin ajatella, mikä on hitaasti ja mikä on nopeasti, mutta ne ihan lähtien siitä, että kun lähdettiin miettimään kestävän kehityksen kysymyksiä ja ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä, niin ne skenaariot, jotka on silloin tehty, niin ne ei ole epäonnistunut siinä, että ne olisi kuvannut sitä muutosta. Ne on epäonnistunut siinä, että ne ei kuvannut sitä muutosta tarpeeksi nopeasti. Eli ne muutokset on ollut nopeampia kuin mitä siellä skenaarioissa. Ja siinä puolesta harmittaa se, että on paljon keskusteltu siitä, että onko ne totta vai ei.
Joo, tosiaan siis ilmastonmuutokset vaikuttavat paikallisesti eri tavoin ja muutoksiin on aikojen kuluessa reagoitu myöskin eri tavoin. Kirsi ja Joanna, kirjoitatte kirjassanne, että yksiselitteisiä esimerkkejä siitä, että luonnonkatastrofi olisi tuhonnut kokonaisen yhteiskunnan, ei juuri ole tutkimuksessa havaittu, mutta kautta historian luonnonkatastrofeja on yleisesti esitetty yhdeksi syyksi yhteiskuntien romahdukselle, niin miksi näin?
Ne on hyviä tarinoita.
No hyviä tarinoita. Joanna.
Kyllähän tämä Vesuviuksen niin kuin purkautuminen ja Pompein tuho on just sellainen tarina, joka niin kuin kaikki tietää.
Liisa.
Paitsi että ne on hyviä tarinoita, niin mä ajattelisin, että se on myöskin totta, että paitsi tämmöisiä niin kuin äkillisiä, niin ympäristömuutoshan väistämättä vaikuttaa siihen, että miten yhteiskunta toimii ja minkälaisia asioita tapahtuu, jolloin se ei välttämättä ikään kuin se yksittäinen syy ole se romahduksen, niin kuin, jolla voidaan selittää se, mutta se voi olla niin kuin piste, joka vaikuttaa siihen, että lähtee liikkeelle erilaisia kehityskulkuja, jotka sitten itse asiassa tuottaa tämän romahduksen. Ja siinä mielessä on tärkeää niin kuin ymmärtää, että ei ne romahdukset tapahdu sillä lailla, että joku asia tapahtuu tänään ja huomenna romahdettiin, vaan siinä tapahtuu niin kuin pitkiä kehityskulkuja ja erilaiset asiat kietoutuu yhteen. Ja niiden yhteisvaikutukset tuottaa sitten lopulta tilanteen, jossa ei ole enää elinkelpoisia, niin kuin elinkelpoisuutta kyseisellä alueella.
Ja siis jos tästä kirjasta pitäisi löytää todella voimakas positiivinen asia, niin mä sanoisin, että ehkä se on kenties se, että kaikkien näiden romahdusten jälkeen, niin kuitenkin elämä on jatkunut. Ja sinne on syntynyt uutta sivilisaatiota sun muuta. Että onko tämä semmoinen, joka vilvittömästi yllättää ja hämmästyttää arkeologia, Kirsi?
Ei. Näin se menee.
Niin, Joanna.
Joo, ei se yllätä kyllä.
Tietää, että elämä jatkuu. Kiitoksia oikein paljon, Joanna Töyränvuori, Liisa Heikki ja Kirsi Valkama tästä haastattelusta. Ja tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vankki, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösen Juhani Kenttämaan käsittelyssä on kauhupeleissä ja puhutaan muun muassa Silent Hill-pelisarjasta sekä kotimainen Shifting Chambersista. Vieraina ovat keskustelemassa elokuvatutkimuksen opiskelija ja peliasiantuntija Juho Lipponen, pelisuunnittelija Tuuli Mäenpää, kauhupelien musiikkiin erikoistunut väitöskirjatutkija Enja Heikkilä sekä pelitoimittaja Johannes Valkola. Eli huomenna on kyllä studio täynnä. Kiitos kun kuuntelit tänään.